AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Presented by AI for All
สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ AI ไทยสามารถนะครับพอดแคสต์จะมาชวนคุณคุยเรื่อง AI ที่เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็มาชวนคิดกันว่า AI ในอนาคตเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้างแล้วเราต้องปรับตัวปรับใจยังไงบ้างนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาชวนคุยถึง AI ที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับต้องบอกว่าผมไปได้ยินประโยคหนึ่งมาที่บอกว่า AI อยู่รอบตัวเราแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะคือ AI นะครับก็เลยกลับมาลองสังเกตดูว่าเออจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับคือมี AI เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาพูดถึง10สิ่งที่ AI จะเข้าไม่มีบทบาทแล้วก็ช่วยให้กิจกรรมต่างๆของเราในแต่ละวันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับอย่างที่1เอาแบบใกล้ตัวสุดเลยครับสมาร์ทโฟนนะครับน่าจะเป็นของที่เราใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับสมาร์ทโฟนกับมนุษย์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แทบแยกกันไม่ออกเลยจริงๆนะครับในสมาร์ทโฟนเองเนี่ยมีระบบ AI เยอะมากนะฮะหลากหลายมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราพูดถึงเซอร์วิสอะไรนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างให้สัก 2-3 รายการแล้วกันนะครับอันแรกครับใช้บ่อยมากครับ Google Map นะฮะโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าจะไปไหนเนี่ยนะครับต้องขอเปิด Google Map ก่อนเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะดูบ้างเป็นบางครั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่คือสำหรับผมนี่คือ 100% เปิดทุกครั้งจะไปไหนก็เปิดนะครับGoogle Map เนี่ยแน่นอนเรื่องหลักก็คือบอกเส้นทางนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยยังทำได้หลายอย่างเช่นคาดการเวลาที่จะไปถึงที่หมายได้นะครับเมื่อใส่ข้อมูลพวกเรื่องของการจราจรเข้าไปนะฮะรวมถึงเรื่องของว่าถนนเส้นนี้ปิดหรือเปล่าแต่บางทีถนนเมืองไทยนะฮะมีเปลี่ยนเรียกว่ารูปแบบการเดินรถเนี่ยในหลายรูปแบบใน1วันนะครับบางทีต้องวันเวย์บางทีก็ทูเวย์อะไรแบบนี้ต้นหรือบางทีปิดไปเลยนะครับการบอกสภาพการจราจรเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ครับ voice assistant นะฮะคือระบบสั่งการด้วยเสียงนั่นเองนะครับ Google Assistant นี่คือเป็นตัวอย่างอันนึงของ voice assistant นะครับซึ่งบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นของที่กำลังใช้เพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับแล้วอนาคตเนี่ยถ้าไปอ่านพวก research ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับvoice assistant เนี่ยก็เขียนตรงกันว่าอีกสัก 4-5 ปีเนี่ย voice assistant นี่จะกลายเป็นอินเทอร์เฟซหลักก็คือเป็นตัวกลางหลักระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราพูดกับ Google Assistant เนี่ยนะครับระบบ AI เนี่ยจะนำเสียงไปประมวลผลด้วยอัลกอริทึมเพื่อค้นหาคำตอบแล้วก็ทำงานตามที่เราสั่งการได้อยากได้อะไรจะได้แม่นยำมากที่สุดนะครับอีกอันนึงครับ search engine นะฮะเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างในเว็บไซต์อย่าง Google เนี่ยแล้วเมื่อเราไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นเป็นโซเชียลมีเดียอื่นเนี่ยนะครับโฆษณาเนี่ยมันจะตามเรามานะฮะตามเรามาตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการทำงานของ Google AdWords นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือการโฆษณาหรือว่าเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้คนเห็นโฆษณาที่ต้องการนะครับแล้วเมื่อเราเห็นโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นก็แปลว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google ด้วยนั่นเองนะฮะอันที่2นะครับคือเรื่องของ dictionary นะฮะต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาพูดคำว่า talking dick เนี่ยคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วนะฮะว่า talking dick คืออะไรแต่ว่ายุคผมเนี่ยใช้ talking dick กันเยอะมากนะครับ talking dick นี่เป็นคล้ายๆกับเหมือนเครื่องคิดเลข2อันเปิดฝาได้ต่อกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พิมพ์นะฮะหรือบางทีก็เป็นข้างเดียวพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะแปลให้เพราะว่ามันเร็วกว่าการไปเปิด dictionary เป็นเล่มๆแต่ว่ายุคผมจริงๆเริ่มต้นสมัยเรียนหนังสือนี่คือเปิด dictionary เป็นเล่มๆนะฮะเดี๋ยวนี้คิดว่า dictionary ตามบ้านอาจจะไม่มีแล้วมั้งเพราะว่าไม่น่าจะมีใครใช้เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าเวอร์ชัน talking dick เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยที่ช่วงผมเรียนหนังสือโตๆแล้วนะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังมี talking dick ใช้กันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องลำบากทำอะไรอย่างนั้นแล้วนะฮะก็การแปลภาษาเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเช่น Google Translate นะครับตัว Google Translate เองเนี่ยมีการใช้ Google Neural Machine Translation นะครับ GNMT ซึ่งเป็นระบบ AI เพื่อใช้ในการแปลคำหรือประโยคที่มันยาวๆนะฮะเพื่ออะไรคือจริงๆถ้าเกิดว่าแปลเป็นคำศัพท์เดียวๆเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ยากถูกไหมฮะแต่เมื่อแปลอะไรที่มันมีความซับซ้อนหรือว่ามีบริบทก็คือใช้คำนี้อยู่ในรูปประโยคแบบนี้แปลว่าแบบหนึ่งใช้คำนี้อยู่ในรูปประโยคอีกแบบหนึ่งจะแปลว่าอีกแบบหนึ่งเนี่ย AI ตัวเนี้ยนะครับ GNMT เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะฮะให้การแปลภาษาเนี่ยออกมาใกล้เคียง กับการสื่อสารของมนุษย์มากขึ้นนะครับอย่างแอปพลิเคชันแปลภาษาที่เราเห็นเนี่ยมีการนำ AI เข้าไปประยุกต์ช่วยเยอะนะครับอย่างเช่นแอป Duolingo Bots นะครับแอปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ผู้ใช้สามารถตอบโต้กับระบบได้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังคุยกับเพื่อนเลยฮะนะครับและยิ่งเราฝึกฝนภาษามากขึ้นบอทก็ยิ่งฉลาดขึ้นนะครับอันที่3นะฮะเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายนะครับใครที่ติดตามพอดแคสต์ของผมมาเนี่ยก็จะพอทราบว่าผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องของการออกกำลังกายอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งนะครับอันนี้ AI ก็เข้ามามีบทบาทช่วยให้นาฬิกาที่เราสวมเนี่ยนะครับสามารถแจ้งเตือนและประมวลผลการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจแบบ real time ได้นะฮะ AI เนี่ยเป็นระบบที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายมากขึ้นเยอะพอสมควรนะครับที่ผมได้ยินข่าวมาในไม่นานนี้เนี่ยนะครับบริษัทFuse Project เนี่ยได้เปิดตัวเครื่องออกกำลังกายที่ชื่อว่า Form ซึ่งทำงานโดยระบบ AI นะครับโดยมันเป็นลักษณะของจอที่เป็นทัชสกรีนนะฮะขนาดใหญ่แบบประมาณเหมือนกระจกนะคือใหญ่แบบเกือบเท่าตัวคนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นเรานะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์อยู่ในกระจกนะฮะซึ่ง AI เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเทรนเนอร์นะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฝึกเคลื่อนไหวตามผู้สอนได้อย่างถูกต้องนะครับรวมถึงจอได้มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับมีที่จับเชือกมีอัตราการเต้นของหัวใจนะฮะระบบการทำงาน AI เนี่ยจะจดจำข้อมูลและตารางการออกกำลังกายน้ำหนักระยะเวลาความเข้มข้นของการออกกำลังกายต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพื่อประมวลผลแล้วก็ดีไซน์การออกกำลังกายให้มันตรงกับความต้องการเป้าหมายและที่สำคัญก็คือว่าประสิทธิภาพของร่างกายเราสมรรถนะของร่างกายเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีไมโครโฟนและลำโพงเพื่อให้คำแนะนำตอบโต้ผ่านจอแสดงผลได้อีกด้วยนะฮะ AI จริงๆเขาไม่มีบทบาทกับเรื่องของการออกกำลังกายของมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่ไปวิ่งเฉยๆเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเราต้องการวิ่งแล้วเราต้องการที่จะรู้ด้วยว่าเรามีอัตราการใช้ออกซิเจน VO2 max อย่างเงี้ยเท่าไหร่นะฮะแล้วเราควรจะมี VO2 max ที่เท่าไหร่ณขนาดนี้สมรรถภาพของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงบางคนยิ่งวิ่งร่างกายสมรรถภาพแย่ลงก็มีนะฮะคือมันวิ่งผิดวิธีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีการปรับปรุงพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้การออกกำลังกายสนุกขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องบอกว่าเก่งขึ้นด้วยนะครับในการออกกำลังกายนะครับการมี AI เข้ามาใช้นะครับข้อที่4ก็คือระบบ call center นะฮะคือตอนนี้มีการพัฒนาระบบcall center เนี่ยให้เหมือนกับการตอบโต้กับคนจริงๆได้นะครับบางทีบอกตรงๆเลยว่าแยกไม่ออกนะครับว่านี่คือ AI หรือว่าเป็นคนจริงๆพูดอยู่อีกข้างหนึ่งของสายนะครับรวมไปถึงการแชทด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแชทบอทก็สามารถตอบคำถามกับลูกค้าโดยแน่นอนว่าการเข้ามาถึงของระบบเหล่านี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระของ customer service ได้นะฮะไม่งั้น customer service เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่องทางการติดต่อมเยอะขึ้นด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องประกอบกันนะเพราะฉะนั้นการมี AI เข้ามานี่ช่วยตรงนี้ด้วยเยอะนะครับเดี๋ยวนี้แชทบอทมีรูปแบบเยอะมากนะพูดถึงแชทบอทเนี่ยมีโอ้หลายแบบมากนะครับเช่นสคริปต์นะฮะหรือว่า Quick Reply Chatbot นะฮะเป็นรูปแบบที่ให้ผู้ใช้งานเลือกคำถามจากเมนูที่มีให้แล้วตอบกลับตามคีย์เวิร์ดที่ถูกกำหนดไว้นะครับหรือว่า Keyword Recognition Based Chatbot นะฮะเป็นแชทบอทชนิดตรวจสอบรูปแบบจากคำหลักของการทำงานนะครับแชทบอทจะตรวจสอบพวกคีย์เวิร์ดต่างๆแล้วก็ตอบกลับตามรูปแบบที่กำหนดไว้นะครับ Contextual Chatbot นะฮะเป็นแชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ขั้นสูงนะครับเนื่องจาก Machine Learning และ AI เนี่ยมาพัฒนานะครับจดจำการสนทนาอันนี้เริ่มทำความเรียกว่ามีการทำความเข้าใจบทสนทนาเรียนรู้คำถามเพื่อไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืออันนี้อย่างที่บอกบทสนทนาของมนุษย์เนี่ยมันมีบริบทอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามันเป็นไม่ใช่คำศัพท์โดดๆมาเพราะฉะนั้นต้องมีการเรียนรู้ว่าบริบทแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับก็จะสามารถเซอร์วิสลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุดนะครับข้อที่5เนี่ยนะครับ e-commerce โอ้ยุคนี้นี่เป็นยุคของ e-commerce e-commerce ปีนี้โอ้โหเมืองไทยนี่เติบโตมโหฬารเลยนะครับคาดกันว่าปีนี้ e-commerce ไทยเนี่ยเติบโตหลัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เห็นแน่นอนนะครับที่ e-commerce เนี่ยก็มีการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆหลากหลายนานามากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ digital bankingนะครับธนาคารเนี่ยหันมาโฟกัสเรื่องของการให้บริการธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นนะครับเวลาทำเรื่องดิจิทัลแบงกิ้งเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะนี่คือเงินจริงๆเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเทคโนโลยีอย่างเช่น fraud detection คือการป้องกันการทำธุรกรรมที่ทุจริตเนี่ยนะครับก็สามารถนำ AI มาใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่ทุจริตได้จากความถี่สถานที่ใช้ทำธุรกรรมประเภทของธุรกรรมเป็นต้นนะครับเมื่อ AI เนี่ยดูแลรับรู้ความผิดปกติก็จะระงับ แล้วก็แจ้งเตือนให้หยุดทำธุรกรรมทันทีนะครับข้อที่6นะฮะถ้าเกิดใครเคยพิมพ์ค้นหาเกี่ยวกับสภาพอากาศวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้ใน Google เชื่อว่าหลายท่านคงเคยพิมพ์นะครับเราจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาแบบละเอียดมากๆเลยนะฮะและถ้าสังเกตต่อไปเราจะเห็นคำว่า weather.com ซึ่งเป็นข้อความเล็กๆที่อยู่มุมซ้ายของกล่องข้อมูลแสดงผลสภาพอากาศนะครับถ้าใครใช้ iPhone ไปที่หน้าแสดงผลสภาพอากาศเราก็จะเห็นโลโก้ที่เขียนว่า The Weather Channel นะครับซึ่งเป็นอันเดียวกันกับที่อยู่ใน Google นั่นแหละครับ IBM เนี่ยนะครับได้เข้าซื้อกิจการเกือบทั้งหมดของ weather.com ในปี2015หลังจากนั้นก็นำ AI เข้าไปใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์สภาพอากาศได้อย่างแม่นยำถ้าใครเคยใช้ข้อมูลจาก weather.com ในการประเมินหรือตัดสินใจว่าจะเตรียมตัวยังไงดีในวันนั้นนะครับต้องเอาร่มออกจากบ้านไหมนะครับหรือว่าจะเอารถออกไปจากบ้านดีไหมนะครับวันนี้จะขับรถดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกรถจะติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นั่นแหละฮะเรากำลังใช้ AI อยู่นะครับข้อที่7นะครับก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะแน่นอนว่าทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์อยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คงจะใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็มีโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมหลายอันนะฮะ Facebook Instagram Twitter YouTube นะครับและอันที่มาแรงมากๆเลยคือ TikTok นั่นเองนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆหน้าเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวดูดเวลาเลยนะของหลายคนนะครับบางทีเนี่ยตั้งใจจะดูแค่โพสต์เดียวนะฮะโอ้โหถ่ายไปอีกทีนี่หมดไปเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็มันมีสาเหตุเหมือนกันจากเรื่องนี้นะครับถ้าเรากำลังรู้สึกว่าทำไมถ่ายมือถือเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสักทีนะฮะยิ่งถ่ายยิ่งมีแต่เรื่องน่าสนใจบางทีตามแฮชแท็กอยู่อันเดียวนะครับกดเข้าไปกดเข้ามาอุ๊ยโอ้โหสนุกจังเลยนะฮะมีเรื่องให้อ่านเต็มไปหมดเลยจริงๆเบื้องหลังก็มีเจ้า AI อยู่นี่แหละครับที่จะคอยแนะนำหรือเอาเรื่องราวต่างๆที่คนหยุดดูหยุดอ่านและเคยค้นหานะครับหรือสิ่งต่างๆที่คุณเคยกดไลค์เนี่ยมาประมวลผลเพื่อจัดหน้าฟีดให้ตรงกับสิ่งที่คุณอยากเห็นมากที่สุดนะฮะนี่คือพอยต์สำคัญนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมทุกครั้งที่เราเปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามักจะเจอแต่เรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งถ่ายยิ่งน่าสนใจยิ่งถ่ายยิ่งน่าอ่านนะครับก็เป็นเพราะว่า AI เนี่ยคอยจัดเสิร์ฟเรื่องที่คุณชอบเนี่ยให้คุณเห็นเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่8ครับระบบของการจดจำใบหน้านะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่เริ่มมีใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าระบบจดจำใบหน้าเนี่ยเราเห็นกันบ่อยในโทรศัพท์อยู่ละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบทนะฮะอย่างบริษัทผมเองนะฮะที่สีจันเนี่ยนะครับเวลาจะเข้าออฟฟิศเนี่ยต้องสแกนหน้านะครับก็อันนี้ก็เป็น facial recognition แบบหนึ่งนะครับเป็นระบบจดจำใบหน้าที่นำใบหน้าที่ตรวจจับได้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลว่าเอ๊ะนี่คนเดียวกันหรือเปล่านะฮะซึ่งจะช่วยในการยืนยันตัวตนของบุคคลได้เร็วขึ้นและเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวถูกนำไปใช้ในอีกหลากหลายสถานที่หลากหลายแอปพลิเคชันแน่นอนนะครับ Facial Recognition คือการสร้างโมเดลขึ้นมาวิเคราะห์นะฮะลักษณะต่างๆบนใบหน้าเช่นสัดส่วนโครงหน้านะครับความกว้างรูจมูกนะครับรูปแบบของตาความห่างของตาดำนะฮะความลึกของเบ้าตานะครับพื้นผิวบนหน้าระบบจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้เปรียบเทียบกับรูปที่เก็บไว้อยู่ในเดต้าเบสนะครับระบบเหล่านี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีการนำไปใช้ทดลองในแอปพลิเคชันต่างๆนานามากมายเช่นที่ True Digital Park นะครับ7-Eleven ที่ True Digital Park เนี่ยเป็นที่ที่ทันสมัยมากเพราะว่าเขาจะมีการลองอะไรใหม่ๆที่เขาอยากจะทดลองเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ระบบสแกนใบหน้าเนี่ยสแกนใบหน้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมื่อลูกค้าที่เป็นสมาชิกมาซื้อสินค้าระบบจะทำการสแกนใบหน้าเพื่อตัดเงินผ่านบัญชีได้เลยนะฮะก็ไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องพกอะไรเลยนะฮะไปเอาหน้าไปอย่างเดียวนะครับอันที่9เนี่ยก็คือพวกแอปพลิเคชันส่งของทั้งหลายนะฮะขนส่งออนไลน์ส่งของส่งอาหารเนี่ยนะฮะพวกที่เราใช้กันเยอะๆ Grab Food Panda ต่างๆเนี่ยก็มีการนำเอา AI มาคำนวณค่าบริการนะฮะคำนวณระยะทางคำนวณอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าค่าบริการควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แนะนำโปรโมชั่นหรือส่วนลดให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยนะครับที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานคนนั้นคือเวลาเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยบางทีสมมติอยากสั่งอาหารเรากำลังจะสั่งอะไรสักอย่างให้เราเห็นอุ้ยมีโปรอีกอันหนึ่งเราก็สั่งเพิ่มขึ้นจากที่เราตั้งใจสั่งตอนแรกพวกนี้นี่เป็น AI ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า recommendation ของแต่ละคนที่กดเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมอาจจะเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นสมมติเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นกับขนมอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการจัดโปรโมชั่นแบบนึงนะครับอย่าง Grab เนี่ยนะครับเขามีฐานข้อมูลน่ะ ป็น Big Data เนี่ยมากกว่า 2,000 ล้านชุดนะฮะที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการจริงมาวิเคราะห์นะครับด้านหลายเรื่องฮะสภาพจราจรพฤติกรรมผู้บริโภคข้อมูลการเดินทางต่างๆนานานี้เพื่อที่จะเสิร์ฟเรียกว่าเตรียมข้อมูลหรือว่าเตรียมเวลากดเข้าไปเนี่ยนะฮะให้ตรงกับสิ่งที่ตัวผู้บริโภคเนี่ยอยากเห็นมากที่สุดได้นะครับข้อที่10นะฮะในแพลตฟอร์มที่เป็น Marketplace นะครับก็พวกที่เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์รายใหญ่ๆเนี่ยแหละครับ 2-3 เจ้าเนี่ยนะครับก็จะมี AI ที่คอยทำหน้าที่จัดรายการสินค้าที่คุณต้องเห็นทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแต่ละคนที่เข้ามาในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์จะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังสนใจสินค้าตัวไหนอยู่ซึ่งกระบวนการนี้มันก็คือการทำ personalization นั่นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นของไม่เหมือนกันเลยนะครับเช่นสมมติว่าผมเข้าไปใน marketplace เนี่ยสิ่งที่ผมจะเห็นเยอะที่สุดก็จะเป็นพวกตระกูล gadget เพราะผมชอบซื้อของพวกนี้บน gadget ก็จะรู้นะฮะเพื่อนผมเข้าไปก็จะเห็นคนละอย่างกันเป็นต้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเหล่าบรรดา e-commerce platform เนี่ยเขาจะทำแอดนะฮะซึ่งแอดเนี่ยก็มี AI ฉลาดมากๆนะครับกับโซเชียลมีเดียหรือว่า search engine เพื่อนำโฆษณามาให้เราเห็นได้อย่างแม่นยำเรากับรู้ใจซึ่งจริงๆก็รู้ใจจริงๆเพราะว่า AI เนี่ยรู้ว่าเราอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรอยากกำลังอยากจะซื้ออะไรสนใจเรื่องอะไรณเวลาขนาดนั้นๆอยู่นะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะของ AI ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรานะครับแต่ตอนนี้ AI กำลังถูกพัฒนาขึ้นแบบรวดเร็วมากและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราแทบจะเกือบทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเราสังเกตและศึกษาดูผมว่า AI จะเข้ามาเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตเรามากขึ้นลดงานที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆรวมไปถึงถ้าเรานำ AI มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจะสามารถลดต้นทุนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณโครงการ AI for All AI ไทยสามารถด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
AI ไทยสามารถ Podcast Presented by AI for All